Virðulegi forseti, tíminn er naumur en ég ætla að ljúka ræðu minni og spyrja: Hver er leiðin fram á við? Hér gefst ekki tími til að velta því öllu við, en ein leið er að setja stofn sannleiksnefnd sem taki meðal annars að sér ítarlegar og víðtækar opnar vitnaleiðslur, ekki bara ráðherra og þingmanna heldur embættismanna og fleiri sem á málum komu, nefnd sem sé ætlaði leiði ljós allan sannleikan en ekki yfirborð afmarkaðs tíma, afmarkaðra þátta sem varða störf aðeins eins manns. Lærdómarnir yrðu þó vonandi vegvísar inn í nýja framtíð. Spurningi er hins vegar hvort fólk sé yfir höfuð tilbúið til að læra nokkurt skapaðan hlut eða finnist meirum vert að finna sökudólg og hvít þó eigin aðkomu. Ég veit að margir hugsa mér þegjandi þörfuna fyrir afstöðu mína. Heitingar og formalingar bera þess glöggt vitni, enda til mikils að vinna í hinum pólitíska skollaleik. Látið er að því liggja að ég sé nú komin í lið með hrunverjum og ber ábyrgð á því að uppgjör fari ekki fram. Mín afstaða í þessu máli hefur reyndar ekkert breyst. Um það geta vitnað aðrir þingmenn sem ég talaði við strax að lokinni atkvæðagreiðslu þingsins í þessu máli og lýsti fullkominni vanþóknun minni á niðurstöðunni. Sú afstað hefur ekkert breyst, hún stendur, og ég tek ábyrgð mína sem ákæruvald arfalega burt sér frá öllum hótunum og svívirðingum. Þegar Alþingi hafði allar forsendur til annars, þá sýndi það grímulaust fram á það að það hafði ekki burði til að takast á við málið því tagi sem hér er til umræðu. Niðurstaðan var afmundun á réttaríkinu. Ætlum við að breyta rétt eða ætlum við að breyða við mistök með því að láta óátalið hvernig Alþingi hefur brotið gegn skyldum sínum sem ákæruvald? Á ósanngirni að afmá sporin. Það að láta eins og ekkert hefur skorist í þessu máli og hér hafi eðlilega verið búið hnúta, er merki niðurlægingu þings frekar en endurreist þjóðar. Ef við byggjum forsendur uppgjörsins á pólitískum hráskinnaleik, ef við byggjum forsendur uppgjörsins á því að vanvirða grundvallar gildi sem ákæruvald í réttarríki ber frum skylda til að hafi heiðri, þá nærum við ekki einungis falska tilfinningu að uppgjör hafi farið fram, heldur treystum stoðir stjórnmálamenningar sem ekkert lærði af hruninu. Ég vil raunverulegt uppgjör sem skilar okkur betri stjórnmálum, betri starfsháttum, betri stefnu, betra samfélagi og betri framtíð. Ég býð ennþá eftir tækifæri til að taka þátt í slíku uppgjöri.
Til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður